Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen på en tirsdag, hvor vi med hastige skridt nærmer os juleaften. 13 dage efter formandens optælling. Men det skal ikke stoppe os. Mødet er åbnet. Fordi selvom vi nærmer os jul, så er det ikke kun julegaver, der er på beding. Der er store sager i dag. Vi skal snakke om faktisk en ting, jeg ikke tror, vi har talt om før her i det gode gamle. Nemlig internetrobotter, som vil påvirke et folketingsvalg. Det er jo ifølge mange, både justitsministeren og Forsvarets Efterretningstjeneste med flere, noget vi skal tænke over. Så det vil vi gøre senere i udsendelsen. Vi skal selvfølgelig også forbi, det er jo svært at sætte ord på, hvad der er, der er foregået ned i Marrakesh. FN har lavet en pagt om flygtninge og migranter. Og der har været noget tumult om, for det første, hvad der står i den, og for det andet, hvem der skulle skrive den under, særligt fra dansk side. Vi tager det hele lidt senere i programmet. Fordi vi starter, vi kan starte med at byde velkommen.
Tak.
Skulle det ikke være egentlig på sin plads? Nu sidder formanden bliver fuldstændig uhøflig. Ja, og glædelig jul til...
Hvor var det fint kimet lige før?
Til de herrer. Jamen, altså, den her klokke, den...
Det var flot.
Den kan lidt af hvert. De herrer, som allerede har pippet lidt, det er fra min venstre, Niels Allemann Olsen. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Eivind Vesselbo, rigtig hjertelig velkommen. Og Peter Westermann, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Henholdsvis forhåndværende medlemmer af Folketinget for Konservative, Venstre og SF. Så har vi lige varedeklareret, inden vi går i gang. De her, vi starter hverken med Marrakesh eller internetrobotter, men noget, som påvirker os alle sammen, nemlig klimaet. Og i sidste uge sad vi i dette program og diskuterede den lidt spøjse afskedigelse af Klimarådets formand, Peter Birk Sørensen. Han har siddet i 4 år som formand for Klimarådet, nedsat af den tidligere regering. Og så bare lige for at lynhurtigt varedeklarere Klimarådet, så er det et råd, som er nedsat af regeringen til at rådgive en til hver tid siddende regering, så de kan tage de bedste beslutninger på klimaområdet. Og det er jo et vigtigt område, og hvis man sådan ser på de politiske partier, så er også noget, hvor alle sådan... lige stille er begyndt at vågne lidt. Vi har set de store danske virksomheder, blandt andet Danfoss i den her uge, måske var det i weekenden, markerer sig i forhold til, at de egentlig synes, at regeringens klimaplan går lidt for langsomt. De savner simpelthen noget der, og det er jo tunge stemmer. Men hele sagen handler om, at Peter Birk Sørensen, som har sagt, nogen siger, at han er blevet fyret, men han er i hvert fald ikke blevet forlænget. Det havde han selv ønsket. Og det er kutyme, at man i sådan nogle stillinger bliver forlænget for sådan en anden runde, om man så må sige. Og det er der nogen, der har været ude at sige, jamen det er jo noget rigtig rod, Lars Christian Lilleholt, klimaminister, hvad har du at sige til det? Og så siger Lars Christian Lilleholt, og det er det, vi lige skal snakke om nu. Jamen det er skam noget, som har været helt op at vende på statsministerens skrivebord. Det er en regeringsbeslutning. Så altså i sidste ende er det simpelthen Lars Løkke Rasmussen, som har sagt... vi skal have en ny formand. Vi skal have friske øjne, tror jeg, var Lilleholts kommentar til det. Og bare lige for, hvis man ikke er helt opdateret på den sag, så handler det jo om, at Klimarådet var ude at kritisere regeringens klimaplan og sige, at den var uambitiøs, og det gik alt for langsomt. Godt. Således de indledende benøvelser. Niels Allemann, må jeg ikke spørge dig?
Jo.
Hvad skal man lægge i det her? Altså, jeg tænker også sådan, at de konservative, de har også, de vil jo det grønne, det siger du i hver gang, du er her, og det er det grønne parti. Nu ser vi en sag, hvor regeringen beslutter sig for at afskedige, eller i hvert fald ikke forlænge, Klimarådets formand, som de alle sammen siger, han er rigtig, rigtig dygtig, vil bare gerne have en anden.
Altså, det er klart, at den nuværende regering prøver jo, hvad den kan, om ikke andet i hvert fald ud fra de meldinger, den kommer med, at gøre noget for at være mere og mere grøn. Og det er også klart, at jeg sådan fornemmer, at i regeringspartierne, der er det nok det Konservative Folkeparti, der er den, der fører den største fane, den største grønne fane i det selskab.
Ja.
Så kan man sige, så har vi her et råd, der er nedsat af en regering, og Birk Sørensen er jo en stor personlighed, og en mand med høj profil, og har været vant til at blive behandlet som et betydende menneske, og det er han jo uden tvivl også. Og jeg tror i virkeligheden, det har måske lidt mere at gøre med, at så er han blevet lidt mobbens over det. Men der er jo ikke noget piv over her. Altså, hvis man kommer
altså, han er blevet mobset over, at han ikke
er blevet
flink.
Han er blevet stjernetosset over det, og udtrykt sin skuffelse ud af til, fordi sådan en herre er jo ikke vant til at blive sat på plads af politikerne, som jo er folkevalgte. Altså, jeg synes, beslutningen Lillehold tager her er helt all right. Altså, det er jo... Han føler, at den kritik, han har fået, den har været på månen, og så er der lige en ting, som du nævner interessant nok, at den har været omkring statsministeren. Og der tror jeg også, at Eivind kan bekræfte, at der er jo ikke noget, Lars Christian Lilleholt går og laver nogen steder på noget område, der ikke er omkring statsministeren. På den måde at forstå, at hvis der er to, der holder sammen i dansk politik, så er det den gamle gruppesekretær. Og det er den gamle loyale, altså ikke, han er ikke 98,5% loyal, hvilket man tit ser for vane i politik. Han er 100% loyal over for Lars Løkke. Og derfor har de så også vendt det her, det er der ingen tvivl om. Så det, jeg tror, det hænger lidt sammen med, at de her er altså tæt bygget sammen. Jeg synes, at Lilleholt med det hylekor, han har ude fra Dansk Folkeparti, og med måske lidt halvvalen holdning fra de konservative, der han egentlig prøver at køre fanden så godt han kan inden for den ramme. Det er jo ikke et stort parti Venstre, det skal vi huske. Det er jo trods alt ikke det største borgerlige parti i dag. Så med den slagkraft, man dermed har fået tildelt fra befolkningen, så synes jeg egentlig, det er helt okay. Så jeg mener, vi skal sådan set, vi kan godt gå videre til næste sag.
det spørger jeg lige Peter Westermann, om vi er klar til.
Nej, ikke helt. Jeg synes, den er så kulørt, at den må vi godt lige dvæle lidt ved. For mig at se, så er det jo spørgsmål om, hvordan man driver god regeringsførelse. Man kan sige, da man opretter det her klimaråd under den tidligere regering, havde man måske gjort sig selv en bedre tjeneste ved at lave en anden udformning, altså en 4-årig periode, hvor man sidder som formand. Det er ikke ret lang tid. Og man kunne også godt have indskrevet, at man som udgangspunkt blev forlænget, hvis man ønskede det eller et eller andet, sådan så man var sikret. Fordi hvis meningen er, at man skal kunne rådgive, men også kritisere regeringen, så skal man have en eller anden form for sikring. Og det har man jo ikke, når man bliver regeringsudpeget hver fjerde år. Så kan man sagtens få en nikkedukke ind, som taler den til enhver tid siddende regering efter munden. Men det er jo interessant, når det her har været helt op på statsministerens bord, altså hvad kan man sige, på kejserens bord, og vi så har en sag, hvor Peter Birk Sørensen står over, hvor kejseren har ikke noget tøj på i sit nye klimaudspil, så er der to muligheder. Enten kan man tage tøj på, eller også så kan man lukke munden på den lille dreng, der tillader sig at råbe, og det er så det sidste, man har valgt. Og det ser jo ikke kønt ud i offentligheden, men jeg holder jo sådan set med Peter Birk Sørensen i den indholdsmæssige kritik, at der er ikke noget at komme efter i den her klimaplan fra regeringen. Altså, de realiserer en promille af de elbiler, de ville have, for eksempel. Så på den måde er det jo meget ubelejligt for regeringen, som prøver at grønvaske sig i en hidtil uset grad, at der så lige pludselig står en ekspert og råber, det holder ikke rigtigt. Men Peter Birk Sørensen, hvis hans primære ønske var at blive siddende som formand der, så havde han nok strøget regeringen med hårene, men nu har han heldigvis også andre fornuftige ting at lave. Han er tydelig overvismand og en dygtig økonom. Så må ikke, at...
Niels er uimponeret, kan jeg høre herovre. Men lad os lige høre, hvad Eivind Vesselbo siger i forhold til det her.
Jamen det her, det viser jo i hvert fald for mig at se, hvor magtfuldkommen den her regering er blevet. At dem nedsætter et udvalg, som egentlig er et kompetent udvalg med en kompetent og god dagsorden. Og det gør den jo, fordi den godt vil have nogle gode råd til, hvordan man skal gøre.
Men nu skal vi lige huske, at det er jo den tidligere regering, der har nedsat Klimarådet.
Men det er jo sådan set ligegyldigt. Det er en regering, der har nedsat det her udvalg, og Per Vig Sørensen har været formand. Og det er rigtigt, at regeringen vil jo meget gerne fremstå meget, meget, meget grønne. Og så passer det jo selvfølgelig ikke ind i den dagsorden, at der kommer en og siger, der er de her punkter, som, hvor man godt kunne være grønnere, være mere aktiv, gøre noget mere. Og så for at dreje debatten, så siger man, jamen så finder vi bare en ny formand, som så måske kan rette til, så det passer ind i regeringens politik, eller ikke engang politik, men retorik. Og det er jo simpelthen det værste. Fordi det, at man fjerner formanden, betyder jo ikke, at man bliver grønnere. Og nu sagde Niels, at de konservative var nok dem, der var allermest grønne og sådan noget lignende, men dog ikke så grønne, at de har kunne forhindre, eller de kunne gøre noget, så det, der sker i øjeblikket, bliver bedre for miljøet og for klimaet. Og det er bare alvendelig ment, Niels, fordi ja, man kan ikke rigtig mærke det. Men det, der er problemet her, det er, at ved at gøre det her, der er jo mange råd og nævnt, der er nedsat, hvor der er en formand, der er udnævnt, og medlemmerne er udnævnt af en regering. Der, det smitter jo af, fordi de formænd, der sidder der i nogle af de der nedsatte råd, de kan sige til sig selv, om det kan godt være, at vi ikke skal lige sige det, der egentlig er rigtigt. Fordi det, som den rapport, den klimarapport, siger for det udvalg, det er jo baseret på fakta. Det er jo baseret på i hvert fald de fakta, som de mener, de vil præsentere. Så kan Lars Christian Lilholt jo sige, jamen, jeg mener, at der er nogle andre fakta, som er vigtigere at sætte fokus på.
Altså, han har udtalt, at Klimarådets rapport er volapyk.
Ja. Og det viser jo ligesom alt om situationen, ikke? At som Trump, han siger, jeg har de alternative fakta. Og det er jo det, der er tilfældet her også. Vi er nået til sådan et Trump-stadie på flere områder i Danmark, og nu er det så på klimaområdet. Jeg synes, det værste problem, det er det signal, man sender til dem, man sender i byen for at lave nogle rapporter og nogle oplysninger, som skulle bringe os videre. At de bliver måske nervøse for deres situation og tør ikke komme frem med de rigtige oplysninger. Ja. Jeg kommer og snakker med mange i de her forskellige råd rundt omkring. Formænd og medlemmer, som jo har den her skræk, fordi mange af dem lever jo af penge fra de forskellige ministerier, og hvis de går ud og manifesterer sig, så er kassen lukket.
Niels Almenlo, det er jo en lidt voldsom anklage, det her, at det er...
Jo. Ja,
yes. Trumpske tilstande, altså at man har et klimaråd, som så kritiserer sin chef, og så siger chefen, jamen det kan jeg ikke arbejde med det her, så jeg er væk med jer, jeg finder bare nogle andre, der siger det, jeg gerne vil høre.
Prøv at høre her. Jeg kan huske, da Poul Schlüter var statsminister, så var der på et tidspunkt en embedsmand, som sagde et eller andet, som gik fuldstændig op mod regeringens politik. Jeg tror, han sad i Miljøministeriet. Og der gik statsministeren Schlüter ud og sagde, det her vil jeg ikke acceptere, fordi det, manden siger, er ikke rigtigt sådan og sådan. Manden er en klaptorsk. Jeg ved ikke, nogen kan huske det der udtryk. Manden er en klaptorsk. Og så vil han fjerne. Jeg synes, det er pragtfuldt, at de folkevalgte har magten til at ændre nogle ting. Og jeg vil tegne det lidt op ved at sige, at her er det jo netop en folkevalgt regering, trods alt, der har nedsat, og det får, man får til at lyde som om, at der er begået en krigsforbrydelse her. Det er der ikke. Mandens mandat udløb. Og hvis jeg var minister, og havde udpeget en rigtig dygtig mand, og tidlig overvist mand, og ingen grænser for hans ryg og rygte, han så gik ud og kaldte det stykke arbejde, som vi lavede som regering, som han jo også har været med til at komme med råd til, så kalder han det volapyk og så videre. Jeg synes sgu, det er helt, undskyld mit franske, jeg synes, det er helt i orden at sige, det er min ret som minister, at sige tak for kaffe, tak for hjælpen, det var pænt af dig. Og jeg mener ikke, der er et eller andet stort spøgelse med, at nu skal munden lukkes, fordi det er jo ikke sådan så, at rådet bliver nedlagt. Det er ikke et indtryk. Der kommer et råd, som fortsætter. Og, så jeg synes, man lægger lidt for meget politik i det. Jeg synes, det er sjovt, at jeg sådan, pludselig skal være venstremanden. Og så er Eivind lidt mere
den
konservative grønne. Hvor, det er jo dejligt.
Hvor I lægger jer. Men må jeg bare lige kort...
det skal jeg nok kommentere.
Det er godt. Men bare lige i forhold til, hvad Niels siger. Niels, når du siger det her med, Schlüter går ud og kalder en embedsmand en klaptorsk osv., han har ikke ret her. Og du siger også, at det er Lilholt, der er i sin gode ret. Og det er jo fair nok, de folkevalgte må jo hyre og fyre, hvem de vil. Men de folkevalgte har vel ikke ret til at sige, det er os, der bestemmer, hvad der er fakta. Altså når Klimarådet går ud og siger, at det her, det synes vi er faktuelt forkert, burde Lilholt så ikke komme med en faktuel afvisning, i stedet for at sige, men så finder vi bare en anden. Bjørk Jørgensen har også været ude at sige, at der har været kritik flere gange, også undervejs i de fire år, har man kommet med...
Kritikken er jo heller ikke smadret. Det er jo ikke sådan, den er udryddet, eller...
Den bliver vel udryddet ved, at man...
Der er jo ikke kommet sort streger ind over noget her. Det står der
men kritikken er vel udryddet så langt, som at Lilholt går ud og siger, at den her rapport er det rene volapyk, den kyler jeg ud, og manden, der har lavet den, fortsætter ikke. Det er vel at sige... Det er vel en disavouering af den rapport.
Jamen, det har han, der... han også retten til.
Jo, men bør han ikke argumentere med fakta frem for at sige, at de her faktuelle ting, der er blevet fremlagt,
det gør han jo også, og han gør det jo uden tvivl, fordi han føler, at den her regering inden for det mandat, den har fået, det er jo ikke de grønne, der sidder i regeringstoppen i dag. Det er partiet Venstre, som med de mandater, og som med en voldsom skygge fra Dansk Folkeparti døgnet rundt, skal prøve at manøvrere sig igennem. så er det klart, så bliver han uden tvivl ministeren frustreret over at få en voldsom kritik for noget, som han føler trods alt bringer i den rigtige retning. Og det vil jeg også sige, uanset hvad man siger her, så er den nuværende regering trods alt, den gør, hvad den kan inden for de få rammer, den har.
Jo, men kritikken lyder jo på, at man siger, at man gør mere, end man rent faktisk gør. Det er jo det, der er problemet.
Ja, men jeg må bare sige, jeg synes ikke, man kan tillade sig at lægge et politisk motiv ind, når der er en grænse for, hvor længe en mand må sidde. At han så bliver sur og gør det til en sag, og der bliver virkelig ballade omkring det, det viser jo, at det er personen før sagen, og jeg synes, det er... Altså, jeg virkelig for en gang skyld give regeringen fuldstændig opbakning til at sige tak for kaffe den her gang.
Eivind?
Jo, men jeg må bare sige, at det ikke er nødvendigvis en katastrofe, at han er blevet fyret.
Nej.
Ikke så principielt. Der kan man godt sige, nej, men man kan godt gøre det, du siger. Nej, der hvor problemet opstår, det er jo, det er klimaet og miljøet, der taber. Fordi der kommer jo ikke noget fornuftigt ud af, at en minister siger, det er volapyk det her. Fordi det, som regeringen har vedtaget som en klimapolitik og en miljøpolitik, det er jo ikke noget, der er nok. Det er ikke nok til at rette op på de skader, som er sket. Og vi har set store virksomheder, der går ud nu og siger, se at komme i gang og gøre noget mere. Burde Lars Christian Lilleholt så også gå ud og sige til dem, det er rent volapyk, det I siger. Fordi det er jo, de siger jo egentlig det samme, eller i hvert fald stor del af det samme, som klimarapporten siger, eller klimarapporten der fra rådet. Så man kan sige, der er sket overgreb på formanden. Det synes jeg ikke det vigtigste. Det vigtigste, der er sket et overgreb på de initiativer, der skal ske på miljøområdet og på klimaområdet. Fordi der er jo ikke kommet nogen ny melding om, at man forbedrer vilkårene for klimaet eller miljøet i forbindelse med den her rapport. Tværtimod så holder man fast i, at det, man har vedtaget, det er godt nok, og det er det bare ikke, fordi det har den her rapport også vist.
Jo, men man undergraver jo de grønne tiltag, regeringen reelt prøver at få igennem Folketinget.
Jo, men det gør man ikke. Jeg ved ikke, om man undergraver dem. Man påpeger jo bare, at de tiltag, som regeringen præsenterer, ikke er så store, som regeringen siger.
Og det er da på grund af, at det parlament, der er nedsat med den opbakning, regeringen har.
Nu taler vi forbi hinanden, tror jeg. Fordi jeg forstår godt, at regeringen siger, at vi kan ikke gennemføre den grønne omstilling, som vi måske kunne tænke os, hvis det var Venstre, der sad på 90 mandater. Mm-hmm. Fordi vi har Dansk Folkeparti på nakken osv., de synes ikke osv. Men så går Lilleholt ud og siger, for eksempel, vi kommer til at nå alle de her klimamål i 2030-tallene, ser sådan her ud. Der er ingen opbremsning i udledning af CO2. Så siger Klimarådet, jamen det er der jo. Altså, I doktorerer tallene på en eller anden måde, så man ligesom siger, at det her, det giver jo en opbremsning i udledningen, i faldet i udledningen af CO2. Og det er jo det, der er problemet.
Jo, men der er jo ikke nogen, der bremser den debat omkring det.
Jamen, den bliver vel bremset.
Det er jo blevet til en sag om formanden, og så lægger man langt mere i det.
Jeg synes, Eivind har en rigtig god pointe i, at der kan jo sidde rigtig mange andre råd rundt omkring, som pålægger sig en meget kraftig selvcensur efter det her, hvis de har lyst til at fortsætte. Der synes jeg så, det er interessant, at Peter Birk Sørensen, han sætter sådan sagen over stillingen. Som jeg sagde før, det er ikke synd for ham, han har meget andet at lave, han har sit på det tørre. Men det er sådan mere den afledte effekt, det kan få. Og så også fordi, der er mere i den her sag, end bare lige, at han ikke bliver forlænget. Sidste uge var der en historie om, at ministeren Lars Christian Lilleholt havde sendt en mail og prøvet at påvirke nogle konklusioner i rapporten der. Det synes jeg begynder at se sådan lidt mærkeligt ud. Og så kan vi diskutere, jeg synes mange gange, jeg har været herinde og diskuteret, at nu ruster ministerne op med spindoktorer og så videre. Jamen altså, hvis man nedsætter et klimaråd, så er det jo for at få uafhængig rådgivning, og ikke for at få en forlænget arm i sin spindmaskine. Og hvis det er det sidste, man gerne vil have, jamen, så skal vi da ikke bruge skattekroner på det, så må det være en partiopgave. Så det synes jeg, altså jeg er bestemt ikke venstremanden på den her. Jeg har ellers tit fået at vide, at vestermand og venstremand, det er sådan lidt sjovt, det ligger tæt på hinanden. Og første gang, jeg var på tv som folketingsmedlem, der stod der Peter Vesselbo nede under. Så jeg har prøvet at være venstremand i flere omgange.
Det må du være stolt over.
Det var meget stolt af, ja. Det virkede.
Det må jeg.
Ja,
jeg vil bare sige til Niels, at du siger, jamen regeringen arbejder jo ud for det mandat, den har fået.
Ja.
Ja, men det er jo ikke nogen naturlov. Det er et politisk mandat, man har fået. Og her viser det sig ganske tydeligt, at regeringen sætter samarbejdet med Dansk Folkeparti over indsatsen på klimaområdet. Og det, synes jeg, er yderst problematisk, for der burde regeringen sætte hælen i og sige til Dansk Folkeparti, det tror jeg, du er enig i, sige til Dansk Folkeparti, hertil og ikke længere. Vi vil ikke gøre noget for det her klima, fordi alle de unge mennesker, der går ud og demonstrerer nu, og det begynder at bevæge sig, og det her, det er vigtigt, vi gør noget ved det her, så vi vil gøre det her bedre, og så må I altså sige, hvad I vil, så må I vælte os.
Jo, men man kan sige, at den diskussion føres jo inden for regeringens rammer, og jeg kan da godt forestille mig, hvad de konservative har sagt indenbords. Og når de konservative ligesom har accepteret, nu gør vi det, og du hørte også Liberale Alliance, dem taler vi næsten aldrig mere om. Okay. De er jo også en del af holdet, ikke? Altså, der må du jo også, hvis det var dig, der var, det var jo tæt på, det var dig, der blev statsminister.
Ja, det var
så
det
vi, ja, det ved vi. Så ville du jo have siddet med det samme tema, og du har sagt, den der formandstema der, det vil du ikke gøre til et kabinetsspørgsmål. Det tror jeg altså ikke på. Men jeg vil sige, der er langt andre og meget mere væsentlige ting, man kunne gøre til et kabinetsspørgsmål, og det kommer vi sikkert ind på senere her i dag, men jeg må bare sige, jeg synes, igen, folk er valgt til en periode. Punktum. Slut. Færdig.
Jo, men man ligger på maven for Dansk Folkeparti. Ligegyldigt, hvad de siger og hvad de gør,
kommer vi til.
Så bøjer regeringen sig, også på klimaområdet. Men der er også andre væsentlige områder, som vi tror, vi er enige.
Men Niels, har Eivind ingen pointe i det her med? Jeg er med på, at sådan regelret, hvis vi følger bogstavet, så er der ikke noget at komme efter. Han har siddet i 4 år, han har ikke lovet noget. Altså, så må han ud på...
Det er mit
på...
udgangspunkt, ja.
Og det er jo alles udgangspunkt. Ja. Men som med alt muligt andet, så er der lovens bogstav og lovens ånd nogle gange. Og hvis vi forestiller os, at der er et eller andet her i samme dur, så er der vel, altså, at man ligesom siger, men det her, det handler jo sådan set om klimaet. Nu går det op i, er det... Fakt, er det fuldstændig sådan, lovformeligt korrekt, at Peter Birk Sørensen ikke kan fortsætte? Jamen det er det, der er ikke noget at komme efter.
Nej.
Men er det ånden i det klimaråd? Er det der er meningen?
Altså, jeg håber, at der er personen, der kommer en mere grøn, en mere vidtskuende formand.
Nå, men nu har jeg pludselig glemt hans navn, men han har lavet masser af faktisk kritiske rapporter. Det er ikke sådan, at de har sat...
Nej.
Det er ikke Lomborg eller en eller anden, der kommer ind. Det tegner til, at den nye formand bliver...
Det er jo ham, at komme med jo.
Ja, ære til, ikke?
Jo.
Men jeg mener bare, altså, det er vel... Niels, nu... Vi anklager tit de siddende inde på Christiansborg og alt muligt, og i øvrigt også kommentariatet for at snakke. Jamen, nu snakker man bare proces. Det her, det er vel at snakke proces. Jamen, han har fået 4 år, der er ikke noget at komme efter her. Ja. Men ånden i det her er jo, Klimarådet skal sige, det er ikke godt nok i forhold til klimaet, det her. Det er jo ånden i det, det er det, man rent faktisk vil. Men nu taler regeringen kun proces, fordi der er nogen, der siger, at der er noget at komme efter i ånden.
Ja.
Men, for nu at holde det lidt højstemt.
Jo, jeg forstår godt, hvad du siger. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg tror bare, at det billede, man prøver at male her, er et ikke eksisterende billede, fordi Klimarådet fortsætter. Og man kommer ikke i det her land afsted med at lave en eller anden form for selvcensur og prøve at true den ene og true den anden. Sådan er verden ikke. Det er ikke sådan, det foregår.
Men lad mig spørge sådan
her
så.
Men der kan jo godt være et tema her, hvor altså en minister, som måske så har en dårlig kemi med en person, altså hvor man går skævt af hinanden, det vil klimaet jo også blive taberen på, hvis der er noget, der ikke fungerer, hvis ikke man... har en vis form for samarbejde. Det er ikke noget med, at man skal trynes til ikke at mene det ene eller mene det andet. Og jeg mener virkelig ikke, der er en sag her. Men den afgående formand har gjort det til en stor sag, kan jeg sige.
Nu ved jeg godt, at denne formand er begyndt at stille mange spørgsmål. Men så et sidste spørgsmål. Er det ikke et amputeret klimaråd? Nu siger du, klimarådet fortsætter. Det gør det jo. Men det er vel et amputeret klimaråd, når Lilleholt har været ude og sige, jamen altså, vi strider formanden ud. Der er ikke noget at komme efter, og den der rapport, I har sendt, det har vi ikke tænkt os at gøre noget ved. I er velkommen til at lave en ny de næste 4 år.
En hver ny formand vil jo aldrig nogensinde gå ind med bundne mandater og sige, nu tager jeg imod den her plads, men jeg er godt klar over, at jeg får at vide, at jeg ikke må mene det her.
Men selve rådet er vel blevet amputeret, efter man har arbejdet 4 år, kommet med en rapport på klimaområdet. Regeringen siger, rigtig fint, I kan bare lægge den derovre.
Så er der grundlæggende arbejde videre på?
Jamen det har man jo, man har jo sagt, at rapporten er volapyk. Ja, det skal man da ikke arbejde videre på.
Men der er stadigvæk grundlag at arbejde videre på.
Det siger måske også noget om, hvor man er til at læse selv, kan man sige, det grønne sprog. Ikke? Altså jeg synes, den peger jo begge veje. Når man i den grad går i rette med eksperter på en række områder, jamen så viser det også, at man desavouerer ekspertise som sådan, blandt andet på det her område, ikke? Mm-hmm. Og hvor man som regering skulle sige, at vi har nedsat det her råd, eller vores forgængere har, fordi det er en god idé, at vi bliver bidt lidt i haserne, fordi vi har altså en dagsorden, der er noget is, der er ved at smelte derude. Så må det gerne gå lidt hurtigere. Så vælger man så at stoppe op og låse til dem, der bider i haserne. Så jeg synes ikke, det ser kønt ud. Enig i, at reglerne er overholdt og så videre. Det er ikke noget kæmpe overgreb, men det ser ikke kønt ud, og det tegner bare et generelt billede af, at man ikke lytter på.
Det gør de der personlige afsmål jo aldrig.
Nej, men jeg synes, det vil jeg bare sige, det jeg synes, der er det triste i det her. Der er mange ting, der er sket, og alt det, der er sket, men det mest triste, det er, at regeringen sender et signal til befolkningen om, og til omverdenen, om, at regeringen ikke har tænkt sig at gøre det, der er nødvendigt. Fordi det, der er nødvendigt, det er måske det, der står i denne rapport. Og så siger man, ja, det er volapyk, det der, vi vil gøre noget andet, som ikke er det, der er nødvendigt for at rette op på problemerne på klima- og miljøområdet. Det synes jeg er det triste. Det er signalet, som regeringen sender. Jeg synes, det er synd for de partier, der sidder i regeringen, at de så får det hæftet på sig, at de ikke vil gøre det, der er nødvendigt på området. At de vil hellere lave en masse spin, hvor de siger, at vi gør en hel masse, der er grønt. Det gør de bare ikke.
Jamen, jeg kan kun sige, at jeg
du tror... Du får det sidste ord, Niels.
Jamen, jeg bare sige, jeg tror ikke, det scenarie, men det er det rette. Scenariet er, at nu gør man jo alt, hvad man kan, for at få det videre arbejde til at køre, og det vil den nye formand selvfølgelig sørge for alt, hvad han kan. Og det bliver jo ikke et område, der bliver tabt op til en valgkamp. Jeg kan love jer for, at det kommer der fokus på. Virkelig for fuld skrald.
Og jeg mener, bortset fra, at din egen formand, Søren Pape, har sagt, at klima, det bliver ikke et fokusområde for
konservativ. Ja, men den hævde han jo så hurtigt tilbage. Der var et vist bagland.
Ja, ja.
Der præcis. Er lige hurtigt gik i gang.
Det er godt, der er et konservativt bagland. Det har jeg altid sagt.
Men der
er
ikke røg en el uden der.
Må jeg godt sige, må vi lige sige, er vi ikke enige om, det trak han i land?
Jo, det gjorde
han.
Det
på eleganteste vis.
Efter nogen havde vinket med en vores. Nå, undskyld. Nu bliver det i munden på hinanden. Vi sætter et punktum her, og skal vi så ikke, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, alle fire, ønske den nye formand for Klimarådet rigtig meget held og lykke.
Jo, meget stor held og lykke.
Sådan. Glimrende.
Speak up.
Det er godt. Det her er det gode gamle folketing, du er på Radio 24/7. Niels Almann Olsen, Eivind Vesselbo og, jeg vil lige vil sige, Peter Vesselbo. Ja. Det er kun i fjernsyn, du hedder det. Peter Westermann er på tinge i dag. Vi lader klimaet ligge for en stund og tager et andet sted hen, hvor der ja, også er ret dårligt klima, men det er mere arbejdsklimaet, det halter lidt med. Nemlig Marrakesh. Fordi der har vores statsminister Lars Løkke Rasmussen været nede i går, og i går aftes skrev han under på, den hedder The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. GCM forkortet, som altså er en, på sådan meget kort form, en pagt om, at alle FN's lande stort set er blevet enige om, at man lige siger, skal vi prøve at blive enige om, at vi behandler flygtninge og migranter nogenlunde ordentligt. Mm. Den er ikke juridisk bindende. Der er ikke rigtig noget, der sådan forpligter nogen. Det er bare et stykke papir, hvor man ligesom prøver at sige, skal vi starte her? Det er et vanskeligt område. Vi prøver lige alle sammen at være enige om, at vi behøver ikke at være helt tovlige alle sammen. Sådan vil formanden vælge, og det er muligvis polemisk allerede nu, men at tolke den. Der er en række punkter i den, dem kan vi vende tilbage til, fordi der er en lille sådan intern venstresag, vi lige starter med, tænker jeg. Det handler nemlig om, at nogen skulle skrive den her under på vegne af Danmark. Når alle de her FN underskriver, ja, Trump, til måske ingens overraskelse, sagde fra starten, det havde han ingen intention om at skrive under, og det gjorde han heller ikke. Og så begyndte der at blive lidt muren i krogene, blandt andet Viktor Orbán i Ungarn og så videre. Men langt de fleste tog altså til Marrakesh for at skrive under. Pludselig bliver der tvivl om, hvem skal skrive under på Danmarks vegne. Det er Inger Støjberg, som har siddet og forhandlet sammen med de andre FN-lande omkring den her pagt. Hun kender den. Hun siger så på et tidspunkt, jeg kan ikke se mig selv i den. Så hun har ikke lyst til at tage ned og skrive under i Marrakesh. Så ryger den til Ulla Tørnæs, udviklingsminister, som siger, det er slet ikke mit bord. Jeg vil ikke derned. Og så går der lidt tjuhaj i den. Lars Løkke siger så på et tidspunkt, der skal nok komme en eller anden derned. Og den en eller anden ender så med at blive ham selv. Far tager flyet og siger, okay, hvis det skal være på den måde, så må jeg få styr på det her. Og det vil formanden her da sige, tak for det. Det synes jeg klædte ham. Skrev under i går, holdt også en tale i Marrakesh foran de andre FN-lande, hvor han ligesom fik udlagt teksten. Det kan vi også vende tilbage, for det var også lidt interessant, hvad der skete der. Men altså, Eivind Vesselbo, hvad er det, der foregår, når Inger Støjberg, som har siddet med det her, siger, jeg kan ikke rigtig se mig selv i det her, jeg gider ikke derned. Ulla Tørnæs gider heller ikke derned, og så må Lykke ligesom selv så nærmest uvilligt tage derned og sige, godt, jamen, så skriver far under. Altså, der er vel lidt tumult her?
Ja, det må man sige. Der er virkelig tumult, og det er jo det, som ligesom har gjort, at den her sag, den er accelereret
mm-hmm.
og blevet større og større problem, ikke bare for Venstre, men også få aktiveret en masse mennesker til nærmest en shitstorm omkring den her sag. Hvis man går ind på Lars Lykkes Facebook-side, så...
Jamen, der er sket meget, og Christian Thulesen Dahl har været rasende, og synes ikke, der skal skrues under osv. Vi tager det step by step.
Ja, men det, der er sket, det er, at der på grund af, at der pludselig, eller i hvert fald snigende, men lige pludselig alligevel, kom en voldsom debat om det her, så kunne Inger Støjberg selvfølgelig ligesom sige til sig selv, ja, der er mange, der er imod det her, og mange af dem, der er imod det, det er nogle af dem, som har de samme synspunkter som mig.
Ja.
Så når den debat er kommet op, og det er så voldsomt, og jo, at Dansk Folkeparti er så voldsomt imod, så gælder det om lige for mig at stikke alle mine benene og sige, at det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Jeg kan bare sige, at det er jo ikke sådan i Venstres folketingsgruppe, i hvert fald dem, jeg har snakket med, at selve indholdet af den her aftale, at det er ligesom den, der er i fokus. Det er mere konsekvensen af den debat, som er der. Fordi det er jo sådan, at Venstre står jo ikke enormt stærkt i meningsmålingerne i øjeblikket. Og der skal ikke meget til, før Venstre måske taber en 3-4 mandater. Og der er nogen, der har den opfattelse i hvert fald, at hvis i deres lokalområde, der hvor de er valgt, er der nogen, der er med på den der bølge, at man skal sige nej, ja, så gælder det enten om bare at holde mund, eller at sige, at man ikke skal stemme om det her. Men der er jo ikke ret mange, eller stemme for det her, men der er ikke ret mange, der har sagt noget i Venstres folketingsgruppe. Inger Støjberg har sagt, at hun ikke bliver taget med. Og det interessante var, at efter debatten i Folketinget, der blev Lars Løkke spurgt, hvem skal der ned, som du nævnte, formand. Og så endte han med at sige, jamen det her er ikke et spørgsmål om, hvem der vil tage der ned, for det er mig, der bestemmer. Og hvis jeg siger, at der er nogen, der skal der ned, så gør de det. Ja, så sagde han det så åbenbart til
sig selv. Han sagde det
til sig selv, ikke?
Og så gjorde han det.
Men normalt er det jo sådan, at når en statsminister siger til en minister, du skal gøre det, og det så gør ministeren.
Men man
må også sige, at det er fint nok, at Lars Lykke tager dig ned. Det skal han så have ros for. Men samtidig er der jo sket det, at med den debat, der har været, der er jo simpelthen skabt en usikkerhed om, hvad den egentlig går ud på.
Mm-hmm.
Og så har Lars Løkke lavet den her stemmeforklaring. Og det, der er...
Jamen, den vender vi også tilbage til, for det er også lidt spøjst,
synes jeg. Vi vender tilbage til det.
Men altså,
det som er sket, både i regeringen, men også i Venstre, det er, at alle folk lurepasser, fordi at de begynder at frygte den her debat, der er kommet op. Og det kan vi også snakke om senere, hvordan det foregår. Og derfor er man ambivalent over for denne her sag, fordi man kan godt se, det kan gå hen og blive en politisk sag, og det er selvfølgelig derfor, Inger Støjberg også står af. Det er fordi, hun siger, jeg skal i hvert fald ikke klistre på det der, fordi jeg er hård.
Men Eivind, er det ikke sært, at en minister i en regering, endda inden for samme parti, ministeren, som har siddet med sådan de ongoing forhandlinger omkring den her pagt, lige pludselig siger, huha, det kan jeg ikke se mig i. Og så må statsministeren fra hendes eget parti tage over, altså det er jo Inger, som personligt lige pludselig tilsyneladende, sådan som jeg hører det, du siger, at personligt kan Inger lige pludselig godt veje af morgenluft, hun synes ikke, ja, det er sgu ikke rigtig noget for mig, det her. At statsministeren så altså ikke kan sætte hende på plads, han plejer jo nok at kunne losse til dem, hvis det skal være. Det er da sært, er det ikke det?
Jo, det er meget, meget usædvanligt, som Lars jo også sagde, at hvis jeg beder en minister om at gøre det, så gør ministeren det.
Men skal vi så tolke det som, at det har han så ikke bedt hende om?
Det har jeg svært ved at tro, at de ikke har snakket om det. Men Lars Løkke har måske vurderet sig til sidst, at som han sagde, jeg tror i et interview, jeg er vist nok den bedste til at klare den her sag.
Det er faktisk rigtigt, det sagde han.
Ja. Og det kan være...
Altså, jeg er den bedste til at sætte tingene på plads.
Ja, netop, ikke? Det, nu kunne jeg ikke kunne citere det helt, men det var i hvert fald noget i den retning. Og det, Lars kunne måske have frygtet, og der var han måske sluppet tøjlerne lidt over for Inger, at han har tænkt, det, hvis jeg sender hende dernede, så kan det være, hun siger nogle ting, som vi ikke er enige om i regeringen eller i Venstres folketingsgruppe.
Altså, man ved aldrig, hvad hun står og siger på et pressemøde i Marrakesh, så?
Nej, det er kun noget, jeg tolker. Det er kun noget, jeg gætter mig til. Fordi det kunne godt være Lars' opfattelse af det her. Det kunne også være, at han gerne vil ned og snakke med Merkel, ikke? Eller de andre, der er med dernede. Og så er det er jo sådan, at den skal jo skrives under her sidst på måneden.
Igen?
Ja, igen. Ja. Ikke? Så det der, det var en forklaring, at Danmark er med. Og det, jeg synes, der var interessant, fordi nu har vi hørt meget om alle de lande, som ikke ville være med. Men jeg forstod, at da Lars Løkke havde været op og holde sin tale, så var der meget få, der klappede. Hvorimod, der var mange, der klappede, da Merkel var op, for eksempel.
Merkel taler lige før Lars Løkke.
Men alle de der ting, det er selvfølgelig noget, der smitter af i Venstres folketingsgruppe, men også andre steder i Folketinget, der tænker, hvad kan det her blive til i den kommende valgkamp? Mm. Kan det ramme mig? Kan det ramme mit parti? Kan det ramme de mandater, vi får i vores lokalområde? Så derfor skal man være yderst påpasselig, og det tror jeg, der er mange, der er. Og det er derfor, at man går ikke for eksempel i clinch med Inger Støjberg på den her sag, fordi man ved ikke helt, det kan da godt være, at der ligger lidt stemmer der, men det kan også godt være, der er en masse stemmer i nogle andre områder, som er positive overfor, at man underskriver den her.
Så igen, og det er jo måske lidt trist det her, har vi at gøre med en sag, som er på FN-niveau, altså sådan set verdensomspændende, og det er ret vigtigt det her, men den ender i fuldstændig lokal fnider. At en eller anden i Køge ikke kan se sin valgkreds bakke op om det her, og han vil gerne stadigvæk være venstremand fra Køge, og derfor bliver der simpelthen, altså, så går der kage i den.
Ja, det rammer meget godt. Det er simpelthen angsten for den her sag.
Opmuntrende.
Ja, sådan er det.
Peter Westermann, hvad siger du?
Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og,
det er jeg glad for, du siger.
Selvom det
var lige nedtrykt.
Jeg har fundet min ungdomlige revolutionære tiltro til en bedre verden og en bedre fremtid frem. Og allerede, altså, så sent som i går var der jo rigtig mange mennesker på gaden landet over for at hylde menneskerettighedernes, den europæiske menneskerettighedserklærings
70-års
fødselsdag med fakler og så videre. Det er jo dejligt i en mørk tid at stå og lyse lidt op. Men jeg tror ikke, der havde været lige så mange på gaden, hvis ikke der havde været så meget polemik og tvivl om, hvad mener vores regering egentlig om hele grundlaget for, eller hvad kan man sige, når de skal manifestere sig i politik, i sådan en FN-erklæring, de her menneskerettigheder. Så på den måde tror jeg, at det har været med til at mobilisere. Jeg synes da endelig, at regeringen skal blive ved med at fedt rundt i det her spørgsmål, fordi jeg tror, der er flere og flere unge mennesker, som bliver opmærksom på, at jamen altså, for dem der er verden måske også lidt større end Danmark og den nærmeste valgkreds. Mm-hmm. Og hvordan ser vi ud udefra? Det er jo lidt interessant. Det har vi også set med den her Lindholmø og så videre, altså, og tidligere i den her regeringsperiode, at folk får et anderledes indtryk af Danmark, end de havde før. Og det er jo lidt et tegn, set fra min stol, på, at regeringen skriver lidt bredt, og det skal man passe på med. Lars Løkke står på den ene side med et ben, hvor han tidligere har været glad for at sidde i 3GI, og nu sidder i, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men en anden af de der internationale klimaorganisationer.
G4 et eller andet.
Ja. Og derhjemme får kritik for, som vi lige har diskuteret, ikke rigtigt at gøre noget på klimaområdet. I forhold til menneskerettighed og migration, jamen, så står man i FN og siger alle de rigtige fornuftige ting, og så herhjemme matcher politikken ikke rigtigt, og den matcher ikke i en grad, så man kan ikke rigtig få nogen af sine løjtnanter til at komme ned og stille op til den tale der. Så altså, udover at det kan være interessant at snakke lidt proces, og det er blevet koldt på toppen for Lars Løkke, der er ikke så mange, der bakker op. Det plejer at være et tegn på, at moralen er lidt lav, og det er hver mand kæmper for sig selv nu, ikke? Det, så ved man er presset. Men på den større klinge, så er det da med til at politisere diskussionen i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har diskuteret en eller anden menneskerettighedserklæring fra FN, eller en pagt i en grad, som vi har her. Mm. Og det er jo så interessant i forhold til medierne, at der skal sådan noget personfnider til, for rigtig at ret fokus på det. Fordi pagten i sig selv er jo sådan set væsentlig nok.
Mm-hmm. Niels Herman Olsen?
Jamen jeg synes, det her... Altså, der er jo grund til at rose Dansk Folkeparti. Et parti, som jeg er nødt til at gøre opmærksom på, at mere end 80% af borgerne stemmer ikke på Dansk Folkeparti.
Det er korrekt.
at Dansk Folkeparti på baggrund af deres dygtigt tilrettelagte kampagne først lige hæver en milliard, knap en milliard kroner til at føre egen valgkamp med en eller anden fuldstændig vanvittig ø-tanke. For så bragt de fokus der. Så tillader man sig at svine statsministeren til med hjælp fra troldefabrikker. Hvor kom de lige fra? Og så har man et par virkelig svage ministre. Altså Støjberg optræder virkelig de der 98,5% lojalt. Det er snot illoyalt af hende. Og Ulla Tørnæs, hun begynder også at ryste i bukserne. Jeg tror ikke virkelig, at de kommer til at stå så stærkt fremover. Og det er jo anden gang, vi ser Støjberg provokere voldsomt. Hun må jo også fremover skulle gøre sig selv til det store, den store åbenbaring på Venstres landsmøde.
Altså, det er formandsdrømme, der modrer lidt i billedet.
Altså, hun optræder virkelig illoyalt her. Og jeg kan godt forklare, hvorfor de gør det. Fordi Dansk Folkeparti, som jo kører så voldsomt på nu, altså, Nye Borgerlige ikke engang valgt, det er de bange for, det handler kun om Dansk Folkeparti.
Ja, det gør det.
Det er Dansk Folkepartis, nu vil jeg ikke tillade mig at sige brune bølge, det kunne jeg ikke drømme om at sige, men jeg kan kun sige, at Dansk Folkepartis måde at drive det her land på, er virkelig under kritik, og at de demokratisk, traditionelt forbundne partier lader sig tryne rundt i manegen af Dansk Folkeparti. Det kan man jo kun rose Dansk Folkeparti for. Martin Henriksen, hold nu helt op. Han styrer det her land fuldkommen enhændigt, og formår jo så at få, og det er så det gode ved det, få statsministeren til at træde i karakter. Og der skal godt nok meget til, at jeg sidder og roser to venstreminister i sådan et program som det her, men der er stor ros til statsministeren. Jeg var stolt af ham. Jeg synes, det var flot, han tog derned. Og nu kommer jeg lige til grunden til, at det her hylekor, som jo er imod det her, hvor skal vi søge det? Skal vi søge sidste afdeling af Marrakesh-erklæringen, hvor der står, at landene forpligter sig til også at eliminere diskrimination og fremmedfjendske ytringer, handlinger og demonstrationer.
Mm-hmm.
Det er de jo imod, fordi de lever af fremmedfjendske ytringer. Og hvor er det her? Alle de store partier. Og der må jeg bare sige, det er jo ikke noget lille venstre bliver jo også modarbejdet af en virkelig svag, jeg vil lige sige, partileder Sass Larsen, undskyld, det mente jeg ikke, Mette Frederiksen, som jo er fuldkommen faldet sammen her også. Altså alle de rigtige, de gode gamle socialdemokrater, der kæmpede for menneskerettigheder, og som kæmpede for frihed osv., de falder omkuld på grund af en propaganda, som jo altså så tilfældigvis kommer til at blande sig, blive blandet op med en ubehagelig, modbydelig troldefabriks påvirkning, hvor Forsvars Efterretningstjeneste må ud og advare. Den bølge der, den er Støjberg hoppet i. Det er virkelig er bekymrende. Men jeg synes, det er flot. Den der erklæring, det kan være, vi kommer dybere ind i den, den er fremragende.
Mm.
Og det er da selvfølgelig noget, der kendetegner danske værdier. Men der er nogen, der undergraver de danske værdier.
Mm-hmm.
Jeg så selv Jyllandsposten, men de har nogle gange, når der store spørgsmål for vanen at tage det forkerte synspunkt, de var jo også imod det der med
Jyllandsposten synes ikke, man skulle skrive under.
Nej,
der var for mange ubekendte.
Men Jyllandsposten, de har før været meget positive over for sådan en halvtotalitær tendens, og det så vi i 30'erne, ikke også?
Ja.
Så det er ikke noget sandhedsvidende her. De kører med på den bølge, men alle os andre, der ikke holder Jyllandsposten, eller som ikke stemmer, altså de mere end 80%, hvornår begynder de partier at mande sig op? Og der vil jeg gerne sende en appel til mit eget parti, mand jer nu op. Stop nu det der nonsens, som Naser Khader kom med. Så siger han lidt, og så siger han noget andet. Han gik jo heller ikke ind fuldtone for den her menneskerettighedserklæring.
Nej, tværtimod da.
Der er mange i mit bagland, i det konservative folkepartis bagland, der virkelig appellerer til, at det konservative folkeparti nu træder i karakter.
Mm-hmm.
Det var lige det, jeg ville sige.
Okay.
Ja, jeg ville nemlig også have sagt til dig, ja, men det er jo ikke kun, det er jo ikke kun folk i Venstre eller Dansk Folkeparti, der skaber uro. Det er jo også, som du nævner, Naser Khader fra dit eget parti.
Ja, for søren da.
Og jeg synes, det var forfærdeligt at høre på det, han står og sagde.
Jo, rejsesult.
Men det, som du siger, som jeg er helt enig i, det er, at det lykkedes Dansk Folkeparti med denne her sag, ligesom med andre sager, altså den aftale, at skabe en frygt i den danske befolkning. Og det er ligesom det, der hver gang, der kommer en eller anden debat på udlændingeområdet, så gælder det om at skabe en eller anden frygt for et eller andet, der vil komme i fremtiden, et eller andet, som man ikke kan forudse, det kommer til at ramme danskerne. Og der vil jeg sige, det har jo ikke været særlig hjælpsomt, at flere, der har debatteret det, har prøvet at udlægge teksten, og blandt andet Lars Løkke, som jeg synes, det er helt fint, har taget derned. Men det der med at sige, jamen, den er ikke juridisk gældende,
nej, det
så vi behøver ikke følge den. Men på den anden side, så kan vi nu sende afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge hjem nemmere, fordi de der nede i Afrika og i Mellemøsten, de er nødt til at rette sig efter denne her aftale. Mm-hmm. Man har lige sagt, at den ikke var juridisk gældende. Hvorfor skal de rette sig efter den, når vi i Danmark ikke skal rette sig efter den? Det gør jo, at folk bliver forvirret. Skal man rette sig efter den, eller skal man ikke rette sig efter den? Mm-hmm. Og jeg ved godt, at det er sådan noget juristeri, det her. Men folk opfatter jo, at der bliver sagt, at vi ved jo ikke helt, hvorfor skriver vi under, hvis den ikke gælder, og vi ikke skal rette os efter den? Og hvorfor siger Lars Løkke så, at de andre, de skal rette sig efter den, hvis den ikke er juridisk gældende? Jeg tror, det er et af de springende på, og det er jo med til, og det er jo også det Dansk Folkeparti jo kører på, at det er jo med til at skabe den usikkerhed.
Ja.
Når man ikke kan få klarlagt, jamen, hvad skal den egentlig bruges til?
Det gør de godt.
Men det er vel også, det er vel reelt nok at sige det her med Peter Westermann. Lad os lige prøve, og hvis jeg skal være sådan lidt djævelens advokat, hvorfor er dem, der synes, at det er en god idé, så dårligt til at forklare netop for eksempel det her paradoks, som Erling tegner op her? Tegner op her, at...
Vestermand.
Erling Vestermand, vi er en fjerde mand med her i dag. Nej, som Eivind tegner op her, at det er ikke juridisk bindende, men det er det måske for nogle afrikanske stater, og der er nogle lidt ubekendte her, altså... Mm.
Ja, men man får jo lidt et billede af, at det kun er de svage stater, der skal rette sig efter, hvad FN siger, mens, nu ved jeg ikke, om Danmark er en stærk stat, men i hvert fald mens den første verden, som vi kalder First World, den kan jeg se lidt stort på det. Og det er da pinligt, at vi overhovedet har den debat. Altså, vi tager ned, og jeg synes, det er flot, statsministeren tager ned. Det er det niveau, vi bør være repræsenteret på ude i, i den store verden. Og så tager vi ned, og så siger vi samtidig til vores hjemlige presse, måske endda, jeg kan ikke huske, om han siger det på pressemødet dernede, men i hvert fald er det stemning omkring det. Ja, nu skriver vi under på det her, så bliver FN glade, og så fører vi øvrigt vores politik, der går i en modsat retning, når vi kommer hjem igen. Det synes jeg er pinligt. Så den diskussion kunne man jo godt have løftet noget mere fra medierne. Men som jeg sagde før, jeg tror også, at fokus har været mere på det her personfnid, og vi er på vej ind i et folketingsvalg. Selvfølgelig er det en saftig lunds til en journalist at kunne se. Der er ikke opbakning til Lars Løkke. Han kan ikke sende sin løjtnant der i byen. De væger sig ved at tage ned og tage et, i deres optik, upopulært standpunkt. Og der synes jeg, vi skal holde fast i, som Niels sagde. Altså, det er en, jeg er jo selv politolog, og det er en fuldstændig skarp analyse, at det er under 20% af befolkningen, der stemmer på Dansk Folkeparti, og mere end 80%, der stemmer på de andre. Og menneskerettigheder, jamen det er da så liberalt som noget kan være. Altså det er da et barn af den franske revolution oprindeligt, og oplysningstanken, og igen et barn efter 2. verdenskrig og opgør mod den totalitarisme, der førte med. Det er derfor, den bliver indgået der i 40'erne. Og hvis man savner mere historisk belæg for, at Venstre burde kunne tage faklen på det her og vise, at det var det liberale aspekt i det, så skal man skrue tilbage til en tidligere statsminister, der siger, lad os aldrig holde op med at have medfølelse med dem, der lider. Lad os aldrig blive trætte af at hjælpe ofre for uretfærdighed og undertrykkelse. Den, der tror på, at den menneskelige værdighed kan heles, kan aldrig tage fejl. Det var Poul Hartling, der sagde det i 1981, da han var blevet FN's flygtningehøjkommissær. Jeg tror ikke, jeg sætter mine penge forkert, hvis jeg siger, Lars Løkke bliver ikke den næste FN-flygtningehøjkommissær. Fordi den politik, vi fører i Danmark, det giver os ikke ret mange point på kontoen i den sammenhæng. Og så vil jeg også lige gå til en lille smule bekendelse og så at sige, nu nævnte du. Eivind, at der måske var andre, der burde gå mere på barrikaden i det her spørgsmål. Jeg synes, at oppositionslederen er lidt for fraværende i det her spørgsmål. Og jeg kan heller ikke se mig fri for en tanke om, altså, er vi tæt på et folketingsvalg? Er der tanker om samarbejde med Dansk Folkeparti, man er bange for at sætte over styr, hvis man markerer sig for stærkt på menneskerettigheder? Eller er det et politisk skred? Og hvis det er det sidste, så er jeg rigtig bekymret for hvor vi står.
Mm-hmm. Der sker jo lige det, bare lige sådan, for at komme med en opfølgende kommentar. Der sker jo præcis det nu, at, og det glemmer de, og det glemmer også Mette Frederiksen fuldstændig med sin valende holdning, at det her giver jo grobund for igen et parti, som taler om det dejlige vejr, og solen skinner, og nu skal vi spise grønt og gulerødderne, og hvor er det hele godt. Det giver sådan en vind i sejlene for Alternativet. Fordi de er de eneste, der fuldstændig fuldtonet Selv SF og lidt Enhedslisten, det er også sådan en lille smule, ikke alt for høj profil på det her, men Alternativet, de har bare kørt fuldstændig på, og skarp afstand og så videre, så videre. Og de lander så, kan man sige, i virkeligheden på det rigtige synspunkt her, og de kommer til at tage stemmer, ikke bare fra venstrefløjen, men også fra højrefløjen. Der vil være mange konservative, der vil også være nogle venstrefolk, der vil være folk, der siger, okay, så kan det også være lige meget, så stemmer vi på Alternativet, og dermed får du den der situation, hvor du kan risikere at lande med et svensk scenarium i Danmark, hvor vi ikke kan danne regering bagefter. Så de her folk er med til, ved at tænke kun i det der Dansk Folkepartis spor, Martin Henriksen. Altså, men, dermed er man med til at skabe virkelig destabiliseret folketing efter valget, så det skal lige siges her inden valget jo. Så kan vi se efter valget,
hvordan det gik. Så ser vi efter valget, det kan vi altid gøre. Men se, nu hvor vi igen er i den ærgerlige situation, at der simpelthen ikke er nogen DF'er at tage af her i det gode gamle, og jeg efterlyser dem i tid og utid, men altså, jeg vil lige for at sige, at vi krydser fingre for folketingsvalget, der ryger et par stykker.
Der ryger
nogen ud. Ja, der ryger nogen. Og det siger jeg kun, fordi vi vil så gerne have nogen med her i det gode gamle. Men se, jeg har to spørgsmål, fordi hvis jeg tager DF-hatten på, det gør jeg gerne i sagens tjeneste, så vil jeg stille jer to spørgsmål. For det første, altså, man kan jo ikke bebrejde Dansk Folkeparti, at de stiller det spørgsmål. Er der nogen af jer, for det synes jeg stadigvæk ikke, I har gjort, der kan forklare, hvorfor statsministeren uden forklaring siger, jamen afrikanske stater skal jo, nu bliver det nemmere for os at sende migranter hjem, fordi jeg skrev under på den her, hvor de accepterer at tage imod flere migranter. Den er ikke juridisk bindende for os, men det vil den være for afrikanere. Altså, det giver jo stadigvæk ikke nogen mening. Og jeg har et spørgsmål mere, men lad os lige starte der så, inden det bliver for forvirrende. Peter Westerman.
Jeg prøver at være inde på den før, og når jeg ikke kan svare på det, så er det, fordi jeg heller ikke kan få det til at give mening. Altså, en juridisk aftale, den er jo bindende begge veje. Mm-hmm. Så der kan jo ikke være en klausul, der siger, det er kun, når du skal tage imod dem, der er taget afsted fra dit land, at den er bindende. Men hvis man kigger på, hvad der står i pakken, det er så ifølge Jyllandsposten, så står der, at det skal være lettere at hjemsende migranter. Mm-hmm. Der står så også, at flygtninge og migranter skal have samme menneskerettigheder, men kun flygtningen kan påkalde sig beskyttelse. Og det synes jeg egentlig er den interessante balance, og den kan jeg ikke se, at den nuværende regering kunne være imod. Altså, menneskerettigheder er jo menneskerettigheder, de gælder alle mennesker. Men at få beskyttelse, det kræver flygtningestatus. Og hvis man ikke har flygtningestatus, så er man migrant, og så har man ikke krav på den samme.
Og så går aftalen i øvrigt også meget, relativt meget i detaljer med altså at få defineret forskellige slags regulære og irregulære migranter. Der er meget sådan.
Men der står så også, at landene selv kan definere deres nationale migrationspolitik. Og det er der, hvor Løkke siger, jamen, den er ikke juridisk bindende for os, for vi kan selv lave vores politik. Ja. Det er jo den paragraf, han ligesom hænger sin hat på.
Ja, Ivan.
Jo, jeg mener, det er helt fair, at Dansk Folkeparti spørger om det der, fordi når man selv går ud og siger, at det gælder noget her i Danmark, og så de andre, de skal bare følge den her aftale, så er det da klart at få det afklaret. Men det Lars Løkke svarer på, og det Lars Løkke siger, når han siger, nu bliver det nemmere at sende flygtninge og afviste asylansøgere hjem, så har det ikke noget med den her aftale at gøre. Så har det noget med finanslovsaftalen, hvor man har vedtaget, at nu skal vi have det, de kalder et paradigmeskifte, som ikke er et paradigmeskifte, men fordi det har jo altid været sådan, at man var på midlertidig ophold, så kunne man sendes hjem. Men nu understreger han, at den her aftale, den gør det altså nemmere for os. Men det er sådan ikke aftalen i sig selv, der gør det nemmere. Det er, at han er nødt til ligesom at feje op her, og følge op på finansloven og sige, nu har vi altså nogle bedre vilkår, for det har vi også vedtaget i Folketinget. Og det kan så tilfredsstille Dansk Folkeparti, men det gør det jo ikke, når han samtidig siger, at de der mennesker, som de skal sendes hjem til, at de ikke er forpligtet af den her aftale. Så jeg mener, at man skyder sig selv lidt i foden, når man har begge holdninger.
Mm-hmm. Altså, jeg savner stadigvæk, og det er jeg sikker på, Martin Henriksen også kan forklare på, hvordan noget kan være sådan juridisk bindende den ene vej, og ikke den anden vej. Men det handler vel også om, og der vil formanden også godt give en lille ros til Lars Løkke, at der er vel også noget i, fordi politik også er kompromisets kunst, at hvis man kan få alle, også disse modtagerlande, til at skrive under på noget, der så kan tolkes som en hensigtserklæring, så er det vel nemmere i den løbende forhandling at sige, at jeg har skrevet under på, at I gerne er med på, at det er den her vej, vi arbejder.
Det har man prøvet i 20 år, det her.
Man har prøvet i 20 år at sende folk hjem.
I nullerne, der VK-regeringen gjorde jo alt muligt for at finde ud af, hvordan det var palæstinenser, det var somalier, det var irakere. Man kunne aldrig nogensinde få nogle aftaler, der gjorde, at der blev sendt mange hjem. Og derfor er der ikke noget paradigmeskifte, og derfor er der heller ikke, det er heller ikke reelt at sige, at på grund af den her aftale, så bliver det nemmere at sende folk hjem.
Okay, men det er jo aftaler som det her, der er behov for, hvis vi skal, regulere hele flygtningeproblematikken, så er det jo på det internationale plan. Martin Henderson kan have ret i, at juraen er, som den er, men politikken og signalet er jo i den anden retning.
Godt, men ved I hvad, vi er slet ikke færdige med at tale om den her Marrakesh-aftale, for det, der er masser, og formanden har også stadigvæk et andet spørgsmål, som svæver i luften. Det tager vi på den anden side af nyhederne.
Det er godt.